Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Onima koji nisu za razgraničenje Kosova javno se crta meta na čelu sa porukom ako treba potražit ćemo ih u njihovim vilama i kućama. Novinarka Gordana Suša.
To je zastrašujuće. Za normalnog čoveka to je prešlo svaku moguću meru.
O upotrebi migranata u BiH u političke svrhe. Muzika u službi politike, otkazan koncert hrvatske pop pevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje od svog susjeda. Nakon tragedije u Đenovju, kakvom su stanju mostovi u BiH i Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Činjenice vezane za Srebrenicu su neosporne, saopštila Međunarodna komisija za nestale osobe. U utorak su u Skupštini Republike Srpske izvršeni pokušaj da se odbaci ili u značajnoj meri izmeni izveštaj komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, koji je sačinjen za vladu Republike Srpske pre 14 godina. Međunarodna komisija poziva rukovodstvo Republike Srpske da uputi izvinjenje porodicama žrtava. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je današnja izjava šefa kosovske delegacije u tehničkom dijalogu sa Srbijom Avnija Rifija da su, kako se ističe, ludi i neprihvatljivi zahtjevi upravljačke grupe za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom potvrda da Priština nema i nikada nije imala namjeru da formira zajednicu srpskih opština. Vladi Kosova predati su zapisnici upravljačke grupe za period juni i juli u kojima stoji da se zahtjeva da u statutu budu uključena ovlašćenja u oblasti imovine, privatizacije i privrede, kao i da se formuliše zahtjev kojim bi se garantovalo da obrazovanje bude deo obrazovnog sistema Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 300 američkih medijskih kuća objavilo je u četvrtak uvodnike kao deo kampanje protiv napada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na njih zalažući se za slobodu medija. Boston Globe, koji je pokrenuo ovu akciju u tekstu "Novinari nisu neprijatelji", ukazuje da je sloboda štampe jedan od ključnih američkih principa više od 200 godina. Donald Trump je odmah reagovao na Twitteru: "Lažni mediji su opoziciona partija, to je loše za našu veliku zemlju, ali mi pobeđujemo." On je dodao da ništa više ne želi od slobode medija. Prema arhivi Trumpovog naloga na Twitteru, on je upotrijebio termin lažne vesti 281 put. Istraživanje Univerziteta Quinnipiac pokazuje da 51% republikanskih birača smatra da su mediji neprijatelji naroda, nevažan deo demokratije. Također, prema anketi Ipsosa, 23% republikanaca i svaki osmi Amerikanac veruje da Trump treba da zatvori ključne medijske kuće kao što su CNN, New York Times i Washington Post. U urušavanju mosta u italijanskom gradu Genovi možda je nestalo do 20 ljudi uz 38 do sada potvrđenih smrtnih slučajeva, izjavio je tužilac Francesco Cozzi. On je kazao za Reuters da je to pretpostavka na osnovu informacije od rodbine koja se nije nekoliko dana čula sa članovima porodica, te broja vozila za koje se pretpostavlja da su bili na mostu. Povređeno je 16 osoba i jedno lice u teškom stanju. Među žrtvama je troje dece. Identifikovane su 4 nastradale osobe iz Francuske i 2 iz Albanije. Evropska unija je negirala da je blokirala sredstva za obnovu italijanske infrastrukture posle izjave ministra unutrašnjih poslova te zemlje Matteja Salvinija da je urušavanje mosta u Genovi povezano s budžetskim ograničenjima uvedenim izvan Italije. Turska lira nastavila je u četvrtak da se oporavlja od velikog pada prošle sedmice, pošto je Katar najavio 15 milijardi dolara investicija za pomoć turskoj privredi. Nemački fudbaler Toni Kroos rekao je da su tvrdnje Mesuta Ozila o rasizmu u reprezentaciji koje je naveo u saopštenju prilikom povlačenja iz državnog tima besmislene. Američka pevačica, kraljica Sola Aretha Franklin, preminula je u 76. godini. Ona je umrla u svojoj kući u Detroitu nakon borbe sa višestrukim zdravstvenim problemima posljednjih nekoliko godina. Ona je prva žena čije je ime ušlo u kuću slavnih rock'n'rolla. Franklinova ćerka sveštenika osvojila je 18 Grammy nagrada i ima oko 25 zlatnih ploča.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o upotrebi migranata u Bosni i Hercegovini u političke svrhe. Ova zemlja i dalje radi na uspostavi kapaciteta za smeštaj migranata, iako se o potencijalnim lokacijama govori već mjesecima, neke od njih nisu još ni preuzete, niti adekvatno opremljene, poput kasarne u Šivak ili kapaciteta Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Paralelno, kako upozoravaju policijski izvori, u BiH ulazi stotine novih migranata koji pokušavaju da se domognu Hrvatske i Zapadne Europe, dok ne uspeju žive u nehumanim uslovima i neorganizovanim kampovima. Za to vrijeme BiH političke strukture od njihove nevolje prave predizborne poene, smatraju analitičari. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Prema zvaničnim podacima, nešto više od 10.000 migranata od početka godine ušlo je u Bosnu i Hercegovinu, oko polovine ih je izašlo iz zemlje, uglavnom ilegalnim kanalima. Oni koji nisu uspjeli nalaze se mahom na području Unsko-sanskog kantona, gdje borave u nehumanim uslovima. Bosansko-hercegovačke vlasti, koje su još prije 2,5 godine tvrdile da ima dovoljno kapaciteta, sada izlaze s informacijama kako su tek u fazi preuzimanja određenih objekata. To je potvrdio i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Što se tiče hotela Sedre, on se adaptira i on će primiti porodice sa djecom, a ostale lokacije ili varijante između dvije lokacije mi ćemo sačekati da nas uvedu u posjet.
Dok se čeka reakcija o kojoj govori Zvizdić, na bosansko-hercegovačkoj granici sa Srbijom migranti ne čekaju. Oko 800 ih je već došlo na teritoriju Bijeljine, a svakodnevno prelaze i u Zvornik te Trebinje. Gradski menadžer grada Bijeljina Miloš Stevanović.
S obzirom da dolazi jesen i da dolazi zima, imamo pravo da se pitamo na koji će način oni da reaguju ukoliko budu se zadržali na našoj teritoriji. To može zaista da izazove pravi kolaps kada je u pitanju funkcionisanje naših zdravstvenih službi, policije i tome slično.
Da će stanje biti gore govore i operativni podaci Bosansko-hercegovačkih sigurnosnih agencija, koji navode da se u Loznici nalazi između 2 i 3 hiljade neprijavljenih migranata koji čekaju na prolazak u Bosnu i Hercegovinu. A u Bosni i Hercegovini ih čekaju nimalo humani uslovi. O onome što je vidio na terenu Adnan Tatarević iz organizacije Pomozi.ba kaže.
Ti ljudi borave izuzev malo branji koji su u ovim kapacitetima koji su skromni državni, totalno na ljudskim uslovima. To su neki improvizovani kampovi ili nešto poput Čačkog doma u Bihaću koji je u ruševnom stanju i naravno da smo zakazali svi.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi vidimo kakve poruke dolaze iz neke lokalne zajednice, vidimo kakve su poruke iz Republike Srpske, vidimo da se tu rade sramne, prizemne manipulacije sa građanima, izazivanje straha, pa čak i mržnje prema migrantima. Onda jednostavno vidimo da sa ovakvom garniturom političara imamo vrlo ozbiljan problem i sa mnogim drugim pitanjima, ne samo sa migrantskom krizom. Ono što možemo da se nadamo, da će migranti vrlo brzo shvatiti da im je, čini mi se, sve mnogo bolje nego da prolazi ili da dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Na ove probleme upozoravali su i Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Dekan fakulteta Nedžad Korajlić za Radio Slobodna Evropa kaže kako pritisak raste. Migranti su izloženi svemu, a ponajprije kriminalnom miljeu koji koristi priliku da ih prebaci na teritoriju Hrvatske kako bi se domogli Evropske unije.
Tako da ovo trenutno je jedan biznis, trgovina koja je najprofitabilnija trgovine ljudi. Uvijek vi možete imati tu i trgovinu organima, trgovinu različitim vrstama dokumenta, trgovinu oružjem, koji mogu da sutra dovedu i u pitanje i kredibilitet Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ne možemo reći da su oni svi sigurnosni izazov. Oni su jesu sigurnosni izazov nisu što mogu doći u situaciju da se bore za svoju golu egzistenciju i da moraju onda da prežive.
Korajlićeve riječi potvrđuju i u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, čija portparolka Sanela Dujković navodi.
Zadnje dvije operativne akcije su bile Taurus i Ox, realizirane u aprilu 2018. godine. Riječ o akcijama gdje su presječene i razbijene dvije organizirane kriminalne grupe koje su krijumčarile ilegalne migrante iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i zato po svakoj osobi uzimele od 500 do 550 eura.
Kriza je pokazala i kako razjedinjene policijske strukture nisu u stanju da se izbore s problemom. Naime, graničnoj je policiji neophodna pomoć, a policijske strukture koje su izdvojile svoje kadrove našla su se u problemu nakon što je u jednom trenutku njihovo finansiranje postalo upitno, te su vlasnici smještajnih kapaciteta u kojima borave policajci koji su na terenu najavili kako će otkazati boravak jer im nije plaćeno. Nakon upozorenja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je na posljednjoj sjednici iz budžeta 230.000 eura kako bi se pokrili ovi troškovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako se tema razgraničenja Kosova i Srbije koristi za napade na neistomišljenike Aleksandra Vučića? Posle prošlonedeljnog javnog priznanja da je za razgraničenje sa Albancima, čemu je pre dva dana rampu ponovo stavila nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Srbije ustremio se na opozicione lidere, nevladine organizacije i crkvene velikodostojnike, trpajući ih sve u isti politički koš. Onda su provladini tabloidi to brutalizovali, gotovo im svima crtajući metu na čelu zato što nisu na istom kosovskom talasu razgraničenja na kojem je Aleksandar Vučić. Slušamo prilog Branke Trivić.
Ovo što Vučić sada radi podsjeća na mizansen famozne osme sednice koja je unutar partijskim pučem sa srpsko-komunističkog trona skinula Ivana Stambolića i ustoličila Slobodana Miloševića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledna novinarka Gordana Suša.
Ima puno analogije sa onim što je radila ta koalicija na vlasti crno-crvena, sa ovim što radi ova presvučena crno-crvena koalicija koja je Kobajagi za Evropu.
Kaže Suša.
Kuću ja i protiv Rade Trajković, i protiv Save Janjića, i protiv Jeremića, Đilasa, Obradovića, Sonje Biserko, Nataše Kandić, protiv svih njih, i još i Angela Merkel kaže da je završeno sa razgraničenjima. Kako ja mogu to?
Upitao je sarkastično predsjednik Srbije pre dva dana. Dragan Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, odnos vrha vlasti prema neistomišljenicima vidi u ključu nečega što je, kako kaže, gotovo folklor na Balkanu pred donošenje nekih krupnih političkih odluka.
Mislim da je ta poruka poslata pre svega glasačima vladajuće partije i ovih partija koje se nalaze u vladajućoj koaliciji. U tom smislu mi se čini da idu ti verbalni. Zapravo jedna malo oštrija retorika.
Smatra Đukanović. Još je intrigantnije to što vlast napada i nevladine organizacije, i to stavljajući ih u isti koš sa najkonzervativnijim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, o čemu svedoči i izjava Aleksandra Vučića 7. avgusta.
Saglasili se Amfilohije i Nataša Kandić.
Apsurd je u tome što Vučić napada upravo one koji su mu dali podršku za unutrašnji dijalog o Kosovu, koji su podržali briselske pregovore, koji su podržali neko rešenje o Kosovu koje on zagovarao. Znači on u stvari sada napada sam sebe i totalno uzbunjuje javnost jer najpametniji čovjek više ne zna šta on misli.
Ocenjuje Gordana Suša. Dragan Đukanović kaže da ima utisak da je povišena politička temperatura u društvu.
Jedno privremeno zaoštravanje i od strane Prištine i od Beograda kako bi se nekakve maksimalističke pozicije zauzimale. Možda u tom kontekstu treba razumjeti ovu povećanu, prenaglašenu atmosferu sa kojom se suočavamo ovih dana.
Niži ešeloni i provladini tabloidi brane Vučića crtajući metu na čelu onima koji o Kosovu ne misle kao on. O tome svedoči i otvoreno pismo 10 gradonačelnika opština sa srpskom većinom na Kosovu upućeno Vučiću, u kojem apeluju na njega da, citiram, ne odustaje od misije spasavanja severa Kosova i Metohije i svega što se spasiti može iz kandži Prištine, a što, kako navode, predlažu Jeremić, Đilas, Janjić, Trajković i ostali, kažu, miljenici i poltroni stranih ambasada. A ako do rešenja ne dođe zbog štetočinskog delovanja gore pomenutih, mi ćemo biti prinuđeni da ih potražimo u njihovim kućama i vilama i da ih upitamo zašto su to uradili srpskom narodu.
Još samo malo da čekamo odjeke i reagovanja u politici i večernim novostima, već imamo njegove bastilje Pink i Happy. To je zastrašujuće. Za normalnog čoveka to je prešlo svaku moguću meru.
Ovakvo targetiranje građana Srbije tim više čudi što ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić previše od godinu dana pozvao da u unutrašnjem dijalogu o Kosovu otvoreno iznesu svoje stavove, da bi im sada, kada su to i učinili, bile lepljene etikete izdajnika i neprijatelja zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O muzici u službi politike. Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjeli trendovi iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima ni krivim ni dužnim bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Najpre je Bajagi otkazan koncert u Varaždinu, a u sredu veče koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje svog suseda. Naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, kaže da je koncert otkazan bez obrazloženja, ali se u medijima o Hrvatskoj povodom najavljenog koncerta na spornom brodu digla velika prašina.
A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu, kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore. Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata.
Kompozitor i muzički producent iz Crne Gore, Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari nijedna vlast kad se Jugoslavija raspala nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama, i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje je kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, kakvom su stanju mostovi u bivšoj Jugoslaviji nakon tragedije u kojoj je poginulo 39 osoba prilikom rušenja mosta u italijanskom gradu Dženovi? U Srbiji je nadležno ministarstvo naložilo provjeru kvaliteta svih mostova dužih od 100 metara. U BiH mnogi mostovi su izgrađeni još previše decenija. Da li su bezbedni? Priča Milorada Milojevića.
Za mrežu puteva u Bosni i Hercegovini čak i međunarodne analize kažu da predstavlja jednu od najopasnijih mreža puteva u Europi. Više od polovine cesta su visokog rizika, a bilježe se čak 22 crne tačke. Nisu bolje ocjene ni samog stanja putnih objekata, kaže predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović.
I BiH putevi na kojim se i nalaze određen broj i mostova i vijadukta i slično, također su veoma rizični za odvijanje saobraćaja, i znači po analizama Eurata BiH putevi i naravno ta infrastruktura, mostovi, vijadukti i slično nisu onako u stanju da ostvari potpunu bezbjednost saobraćaja.
Jačimović navodi da se nedostaci na dotrajalim mostovima, vijaduktima i drugim putnim objektima najčešće razotkriju nakon elementarnih nepogoda.
Tek kad se značajno pomjeri određena konstrukcija tih mostova, vidi se da zaista su u jednom lošem stanju.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović ističe kako se u kontroli saobraćajnica i saobraćajnih objekata primjenjuju evropski standardi, pa opet ni on sa sigurnošću ne može reći koliko smo zaštićeni od tragedije poput posljednje u Dženovi.
Uglavnom, to je kontinuiran proces koji možda još ne daje u dovoljnoj mjeri, nije vidljiv na terenu, zašto što su tek se počelo sa otklanjanjem, odnosno realizacijom tih preporuka iz ovih izvještaja.
Nedavno srušeni Zeleni most u Banja Luci je privremeno stajao pola vijeka prilikom posljednje obnove koja je obično podrazumijevala farbanje željezne konstrukcije, građani su upozoravali na rđom pojedene nosive dijelove. Pod pritiskom javnosti inspekcija je utvrdila da je most ipak nebezbjedan, te je zatvaranjem saobraćaja i njegovim rušenjem spriječena moguća tragedija. Milenko Jačimović ističe da se kontrole moraju poboljšati te povećati budžeti za održavanje objekata.
Budžet grada Banja Luke je 140 miliona, za mostove imamo nekih 30 do 40 hiljada maraka za održavanje mostova na području grada Banja Luke, što je stvarno katastrofalno, i sa tim parama mi ne možemo jednostavno realno održavati ni jedan načni most u gradu Banja Luka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori pak fotografija mosta između Bara i Ulcinja sa pukotinom na sredini preplavile domaće portale i društvene mreže. Više pojedinosti Esad Krcić.
Crna Gora je planinska zemlja i jedna od njenih karakteristika su mostovi, od kojih su neki prave turističke atrakcije, poput željezničkog mosta Mala Rijeka, čija visina uliva strahopoštovanje, mosta na Đurđevića Tari, koji je, naročito imajući u vidu da je građen prije Drugog svjetskog rata, grandiozan projekat, ili romantičnog starog kamenog mosta na rijeci Crnojevića. Međutim, mostovi su prije svega saobraćajni objekti, čije eventualno rušenje predstavlja ozbiljan problem jer onemogućava saobraćaj, a ukoliko se u trenutku rušenja na njima nađu i ljudi, sve se pretvara u tešku tragediju, poput najnovije u italijanskoj Genovi. U kakvom su stanju mostovi u Crnoj Gori? Pitanje koje smo postavili direktoru Direkcije za saobraćaj Crne Gore Savu Parači.
Mi u Crnoj Gori imamo 350 mostova na regionalnoj i magistralnoj mreži. Njihova dužina je negdje oko 14 km. Mostovi su u solidnom stanju. Da bismo utvrdili stanje na tim mostovima, kroz redovno održavanje angažovano je preduzeće Crna Gora Put i oni imaju svoju pregledačku službu, tako da konstantno prate stanje na crnogorskim mostovima.
Da li postoje neki konkretni objekti koji se mogu smatrati kao rizični?
Mi ne smatramo rizičnim, ali evo čak i u kapitalnom budžetu za ovu godinu mi smo predvidjeli detaljnu rekonstrukciju nekoliko mostova. Jedan od njih će biti most Melještak, koji je na putnom pravcu od Podgorice prema Kolašinu. Dobili smo nam dosta dobar projekat koji su radili stručnjaci sa građevinskog fakulteta.
Da li za učesnike u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori postoji i najmanji rizik od mogućnosti da se nađu na nekom mostu na teritoriji Crne Gore, a da se on sruši?
Postavili ste mi jedno teško pitanje, ali po saznanjima koje mi imamo i na osnovu informacija koje imamo od pregledačkih službi i stručnih komisija koje pregledaju most, ne postoji na današnji dan takve mogućnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori se u okviru projekta autoputa Bar Boljare gradi most koji će biti najviši na prostoru bivše Jugoslavije. Maksimalna visina mosta Moračica će biti 205 metara. Do sada je podignuto svih 5 stubova, a rasponska konstrukcija bi trebalo da bude završena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o obustavi izvoza breskvi iz Srbije u Rusiju te o zahtjevima za smjenom hrvatskog ministra zdravlja. U Ministarstvu poljoprivrede Srbije Radio Slobodna Evropa je rečeno da je danas vraćen prvi kamion hladnjača i da se u proceduri na ruskoj granici nalazi oko 30 vozila sa voćem. Voćari strahuju od poremećaja koje će na domaćem tržištu izazvati vraćanje velikih količina breskvi, javlja Branko Vučković.
Direktor Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Srbije Nebojša Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to ministarstvo u stalnom kontaktu sa kolegama iz Rusije, od kojih redovno dobija informacije o situaciji i posljedicama zabrane.
Do sada je vraćen samo jedan kamion prema našim saznanjima i da li će biti vraćen još kamion ili ne, to stvarno ne znam. Izvoz je normalno išao do danas, tako da ja stvarno ne znam koliko je kamiona otišlo zadnjih nekoliko dana. Oni su u proceduri sada pregleda i uzimanje uzoraka, dakle u redovnoj proceduri pregleda, ja stvarno ne znam koliko je prošlo tu proceduru, koliko nije.
On kaže da će deo izvoznog kontingenta biti uništen jer zbog procesa truljenja breskve one ne mogu stići nazad do Srbije, a da će one koje stignu do granice Srbije biti detaljno kontrolisane. Voćar Slavoljub Mijajlović iz Selevca kod Smederevske Palanke, 70 km južno od Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nova zabrana uvoza voća iz Srbije u Rusiju izazvati ozbiljne probleme domaćim proizvođačima i izvoznicima.
problem je što će ta sad roba iz Rusije da se vrati, pa će ona da pusti cenu. Ima se neke ponude da se nešto to proda za Kosovo, eventualno za Bosnu. Domaće tržište je jako diskutabilno.
U Podunavskom okrugu pod zasadima breskve je više od 5000 hektara, koje su ove godine dale rod od 65.000 tona. Deo tog roda je u hladnjačama u kojima čeka kupce. Mijailović je jedan od većih proizvođača voća u tom okrugu, sa 35 hektara savremeno opremljenih voćnjaka, od čega je na 10 hektara zasad breskve. Ovogodišnji rod nije prodao izvoznicima, već ga je uskladištio u sopstvenoj hladnjači.
I jako sam zadovoljan što nisam tu robu prodao njima, da su oni izvezli pa da im se ta roba vrati. Tu bi opet nastao veliki problem. Ne samo za mene, nego i za njih.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ranije je izjavio da očekuje da će aktuelna zabrana biti brzo okončana.
Ovo je jedna mera zdravstvene zaštite iz jednog prostog razloga, jer imali smo kišnu godinu. Ja očekujem da jednom 7 do 10 dana tu stvar rešimo. Sad samo zavisi kako budu rezultati kompletnih tih analiza.
Pokušali smo da u Privrednoj komori Srbije saznamo koliko ovakvi incidenti štete izvozu prehrambenih proizvoda, ali do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo sagovornika na tu temu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije sve su glasniji zahtjevi za smjenu ministra zdravstva Hrvatske Milana Kujundžića nakon što je dvoje ljudi umrlo zbog loše postavljenog sistema hitne medicinske pomoći. Deo analitičara upozorava da iza svih problema u hrvatskom zdravstvu stoji uverenje svih vlasti unazad 20 godina da je jedino rješenje privatizacija. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon smrti dvije osoba zbog loše organizacije sustava hitne pomoći, sve više prsti upereno u samog ministra zdravstva Milana Kujundžića. Oporbeni MOST sakuplja potpise za njegovu ostavku. Vladajući za sada šuta, mala grupa aktivista zatražila je danas pred ministarstvom njegovu smjenu, svoju malobrojnost nadoknađujući gorčinom i snagom argumenata. Ana Ilić iz Zaprešića.
Tražimo samo prava pacijenata, prava malih ljudi, jer i mi koji nemamo novac imamo pravo na liječenje. Ne samo oni koji mogu otići van, i mi se moramo liječiti. Izdvajamo puno. Za što? Za ovo.
Ministar Kujundžić mora otići jer je nesposoban, kaže za naš program Mirando Mrsić, nezavisni zastupnik i bivši ministar socijalne skrbi. Sustava možda još kompleksnijeg nego što je zdravstvo.
On ne zna upravljati sustavom i umjesto da prizna propust, on se bahato obraćao i novinarima, javnosti, a čak i obiteljima, ljudi koji su umrli zato što hitna pomoć nije reagirala na vrijeme. Ostavka je jedino što ministar može sada napraviti da zaštiti sustav i da na taj način omogući da neko drugi preuzme sustav i krene u te nužne reforme.
Ovi su događaji rezultat nezainteresiranosti svih politika posljednjih 20 godina da se hrvatsko zdravstvo ustroji tako da bi bilo jeftinije, efikasnije i kvalitetnije, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Dakle, nije funkcionirala hitna, ne funkcionira dom zdravlja jer nema dežurstava i ne funkcionira mrtvozorništvo jer je nedopustivo da je taj dečko ležao na cesti 2 ili 3 sata zato što nije bilo mrtvozornika. A mrtvozornika nema zato što nam primarna zdravstvena zaštita ne funkcionira iz razloga što su neki zamislili da to sve treba biti privatno, jer kad bude privatno onda će funkcionirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Činjenice vezane za Srebrenicu su neosporne, saopštila Međunarodna komisija za nestale osobe. Zahtevi upravljačke grupe za izradu statuta zajednice srpskih opština na Kosovu su ludi i neprihvatljivi, izjavio šef kosovske delegacije Avni Arifi. Arifijeva izjava dokaz da Priština ne želi formiranje zajednice srpskih opština, istakao Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Nismo neprijatelji naroda, navodi više od 300 američkih medija povodom napada Donalda Trumpa. U urušavanju mosta u Dženovi nestalo do 20 ljudi, 38 poginulih. Umrla kraljica Soula Aretha Franklin. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!